gaafataa maal jedhaa, ollaan keenna nama amantaa biraati jedha, nama amantaa biraa hordofu gaafa guyyaa ayyaana isaanii nu affeeranii, akkasuma mootu wanta ayyaana kabajansan irratti isaan gargaaru karaa meeshaatiin ta'inna mallaqaatiin ta'inna nurraa fudhatanii waan saniin uf gargaaranii, haa ta'u immoo wayita irratti nu affeeranii bakka san dhaynu. Bakka kana muuziqaa garagaraatu jira, weelluu garagaraatu jira, sirba garagaraati fi wantoota barbaachisaan taane dhiiraf dubartiin walitti laaqamuu fi wanni kanaa arallee wanni akka ilaalcha islaamummaatiin namatti hin tolle jira. Maal godhuu qabna? Yoommoo ka hafnu taate haqa ollaa balleessuu hin ta'u ollatti argite, akkasuma immoo isaanillee haqa ollummaa warra eegu miti jedhanii zannii nutti baduu danda'ani. Waan kana furmaanni isaa maalii jedhan?
Tokkoffaa waan ayyaana kabajaa jedhamu kana keessatti namni gartanii nama rabbitti amanee wajji jiraatuu fi ka biraatiin wajji jiraatus ta'ee waamichi namaa godhamu akka waliigalaatitti bakka munkarri jiru dhaquun hin barbaachisu. Bakka munkarri jiru hattaa gartee waamichi silaa halaalaatu yoo ta'e, bakka sa yoo munkarri jiraate, waliimatti nama waamee munkarri achi jiraate, affeerra adda addaa irratti nama waamee munkarri achi jiraate, munkarra san yoo nama achi munkarra san deemsisuu danda'u taate malee bakka munkarri jiru inuu dhaquu iyyuu. Hattaa akka silaa gartee rabbitti amanee kan waamichi isa irratti waajibaatu dhaquu waajibaatu yoo munkarri jiraate waajibummaa dhiisii dhaquun haraama ta'a jechuudha. Amma nama biraa yoo taate affeerra inni isaa godhuuf yookaan ammootu waamichi inni isaa godhu bifa lamaan laalama. Yoo wanni inni kabajuuf isa waame kun waan diinaan wal qabatu yookaan amantii isaatiin diinii isaatiin namtichi saniitiin wal qabatu taate dhaquun haraama. Munkarri isaa oliitu hin jiru. Zaati saniitu munkara waan taateef achi dhaqanii munkara bira arguu miti. Kaarayummaan inni waan sana waamuufu sunuu munkara waan taateef achuu dhaquun qabu. Achuu dhaquun qabu. Yoo immoo haala bira akka gartaniitiin diinaan ta'in akka olloomaa cidhaa walii qabaatu yookaan waan tokko tokkootiif ka ta'u taate munkarri akkasii jiraannan sunillee dhaquun qabu. Waan immoo waajiba yookaan immoo dirqama haqa ollaa jedhamu kun yoo ulaagaa kana keessa rakkoon akkanaa keessa hin jiraatiin haqa ollaa eeguuf karaa birootiin wajjireenya gaarii isa azaa godhuu dhabuun gartee waan tokko tokko inni qabuun isa gargaaruun kana kanaan bira dhaabatuun karaan haqa ollaa guutanii hedduutu jira. Waan wajji jireenya biroo guutuun hin guutaniif lakkii waan diinaa isaa keessatti hayyamni diinaa isaa hin jirreen rabbi ma haqa ollaa isaa kaa'e santu kanallee isa irratti haramse waan taateef lachuu eeguu hin danda'an jechuudha.
Kanaafuu madaallii lamaanuu.
Madaallii lamaanuu haqa ollaallee eeggata bakka munkarri jiruu fi ammoo kaayoo inni waamuuf illee yoo munkara taate dhaquun qabu.